Ny loatenim-bavao natomboka andro anteny sotra ny fandaranasa fanadiovana ho fanatsarana ireo toeram-ponena niponina eny amin'ny faritra ivo. Tafiditra anatin'ny hetsika fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny toeram-ponenana izay marina anio alatsinainy. Tsy misy antony tokony hampiakatra ny vidim-bary mihitsy na dia ho avy aza ny maitsoatra satria mbola misy tahirim-bary ray etsy taonina ao amin'ny seranantsambony Tomasina. Mbola hitazonana hatrany vidim-bary eny an-tsena ihany koa dia tonga tao Tomasina tamin'ny sabotsy teo ny sambo telo nitondra vary enina arivo sy dimy alina taonina. Ho velomina indray ny orinasa mpanjakana Madarella amin'ny fanamaivanana ny fitaterana entana ho an'ny lalam-pirenena faharoa hisitraka famatsiam-bola $30,000 avy amin'ny banky iraisam-pirenena anatanterahana izany ny orinasa Madarella. Any ivelany kosa dia nampiarina nanomboka tamin'ny voalohany volana oktobra teo ireo fepetra tsy maintsy arahana ho an'izay rehetra miasana mivahiny ao amin'ny tanànan'ny Vatican hiarovana ny tsy hidirany tsimoka aretina coronavirus ao an-toerana. Manantitra hatrany ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy ary manasanao anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina nalizara no anolotra izany ary livandra ny fomalala ny eo amin'ny lafiny teknika. Natomboka andro anteny sotra ny fandaranasa fanadiovana ho fanatsarana ireo toeram-ponena niponina eny amin'ny faritra ivo. Tafiditra anatin'ny hetsika fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny toeram-ponenana izay marina anio alatsinainy voalohany amin'ny volana oktobra. Ahafahany niponina eny amin'ny faritra ivo misitraka ny fahadiovana dia nomena toeram-panasan-damba na lavoir publik izy ireo no diovina ihany koa ny lakan-drano izay sary mampijaly niponina amin'ny loto amin'ny fiakaran-drano satria efa ho avy izao ny fahavaratra. Isy ihany koa ny famelabelara-kevitra ampahafantarana ny fandaranasa ny fitondram-panjakana anorenana trano fonenana hatrany amin'ny dimy alina mandritra ny dimy taona ka manerana nosy no anaovana ny tetikasa. Mifandraika amin'io lohahevitra io moa ny fivoavan'ny toetrandro sy ny ezaka tokony atao mifanaraka amin'izany amin'ny fanorenana toeram-ponenana. Eo koa ny fandrafetana toeram-ponenana maharitra afaka miatrika ireo loza sy ambana ho an'ny mponina sahirana ara-pivelomana monina an-tanàn-dehibe. Maro ny fotodrafitrasa ahorin'ny fitondrana kehitriny ary natao hifanaraka amin'ny fanajana ny tontolo iainana avokoa izany hitazonana amin'ny Madagasikara izay mbola isan'ny firenena manana ta ambany indrindra amin'ny entona karbona. Ampiavaka ireo tetikasa maro toa ny miamisy ny tanàna vaovao toy ny Tanamasoandro hoy ny sekretera-panjakana miadidiny ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Andriamatoa Gerard Andriamanoiso izay fiarovana ny tontolo iainana izay.
Hiavaka ny tetikasa Tanamasoandro na fametrahana tanàna vaovao eto Antananarivo izay ahitana faritra maintso hatramin'ny 70% ary koa fanorenana trano fonenana mampiasa angovo azo avaozina amin'ny fandaniana maivana rehetra. Teo koa ary manarak'izany ireo tetikasa miami sy ny fanorenana tanàna vaovao any amin'ny faritra hafa. Ny fanataterana ary ny fandarana sereny ary indrindra ny fametrahana rafitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana eo anivon'ny fiadina repoblika dia manamafy ny fahavonana Madagasikara anatsara ny tontolo ny tanàna lehibe. Amin'ny mampiavoalohany ny lafin'ny toeram-ponenana ny sekreteram-panjakana izay diko dia isy ny hetsika manokana entina manamarika ty andro anio ity. Hanomboka avy hatrany ny asen'ny fotony eny amin'ny faritra ivy isika. Tafiditra ao anatin'ny fandaranasa hifarongonana ho fanatsarana ireo bidonville sy ireo toeram-ponenana tsy zarizary na ny PPAB ho fanatsarana ny tontolon'ny faritra ivy eto Antananarivo renivohitra izay iarahana amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ireo mpizaika sy ny fokontany ny fotony. Isy ihany koa ny famelabelara-kevitra lehibe mahakasika ireo fanorenana trano fonenana dimy alina isa manerana nosy ao anatin'ny dimy taona izay azahoany ireo faritra rehetra anjara amin'izany. Ny fitoam-panamarinana ny fankalazana manokana ohatra izao a dia anamafisana ny fanentanana ho an'ireo mpisehatra rehetra tanàn-dehibe sy ireo mpiara-minatoka a Madagasikara amin'ny fandraisana andraikitra lehibe isorana amin'ny fametrahana an'izany tontolo ny tanàn-dehibe mentsy.
Ao anatin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka izay hatrany dia tsy misy antony tokony hampiakatra ny vidim-bary mihitsy na dia ho avy aza ny maitsoatra satria mbola misy tahirim-bary ray etsy taonina ao amin'ny seranantsambony Tomasina. Mba hitazonana hatrany ny vidim-bary eny an-tsena manko dia efa tonga ato masina tamin'ny sabotsy teo ihany koa izao ny sambo telo araka ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena nitondra varitsinjo anamaivanana fahasairanan'ny mponina vary milanja enina arivo sy dimy alina taona indray no tonga tamin'ity andehany ity fa mbola ho avy ny manaraka ny dimanjato sy roa arivo taona amin'io no nafaran'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny orinasa SPM miara-miasa ministerana indostria sy ny varotra ary ny fanjifana fa ny ampahany sasany kosa nafaran'ny mpandraratsy miankina ny tsekaran'ny vidim-bary sy ny tazonana ny vidin'ny entana ara-drariny eny an-tsena no tanjon'ny ministerana indostria sy ny varotra ary ny fanjifanaka anaovana izao fanafarana PPN izao ary omena sehatra ihany koa ka tsy maintsy misy fiaramiasa amin'ny mpandraratsy miankina amin'izany hoy ny tele jeneraly ny SPM Andriamatosolo Andriamanampisoa
Fiaraha-miasa zany a misy ny mpandraraha tsy miankina dia misy zany ny fanjakana tsy ivina zany a zany 100 000 tonna zany a dia maro dia maro ary misy afahana manomboka sahady fiatrehan'ny fanjakana sy ny fiatrarabary a ny vanim-potoanany maintsoahatra izany rehetrarehetra zany zany a dia fiomanana fanampiny a ny vary vokatra eto toerana fiomanana ny maintsoahatra fiomanana ny fotoam-pahavaratra atreto aloha raha izay fiomanana zay dia tsy tokony misy antony mihitsy zany a hiakaran'ny vidim-bary mba isian'ireo sanatria zany mbola mpijirika sy anao fanararotana indray a
ao anatin'izay fanjifana ny zavatra ilaina andavanandro izay indrindra moa dia anatin'ny paikadin'ny fitondram-panjakana amerenana madagasikara ho nosy maitso ankoatra ny fambolekazo ny ampianana arak'izay azo ataoko ny fandripahana ala isan'ny oenti manatanteraka izany ny ampianana miandalana ny fampiasana arina fandrehatra ka hitodian'ny malagasy amin'ny fampiasana angovo hafa toy ny entona na ny gaz ohatra efa nandray andraikitra rahateo ministera voankasika nampiana hatrany amin'ny dimy isanjato ny hetrana alaina tamin'ny vito gazo ohatra mba hampiana ihany koa ny vidin'izany ho an'ny mpanjifa satria raha malala fa tsy mbola ny malagasy rehetra no afaka mampiasa gazy andrahoana sakafo mifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy dia ny fikasana anondritra ity entona fandrehatra ity na efa nahena aza ny hetra nalain'ny fanjakana amin'izao fotoana izao moa dia nahato aloha ity saika fampiakarana ny vidiny vito gazy ity izay verina fa tsy tokony hiakatra mihitsy mba hahafahany malagasy misitraka angovo madio araka ny fantatra rahateo ihany koa dia mbola tahirina entona fandrehatra efa elabe no mbola midiny vito gaz amin'izao fotoana izao ka tsy misy antony tokony ampiakatra ny vidiny izany eo amin'ny tontolon'ny fitaterana dia ho velomina indray ny orinasa mpanjakana Madarel amin'ny fanamaivanana ny fitaterana entana ho an'ny lalam-pirenena faharoa isitraka famatsiam-bola hatrany amin'ny telopolo amin'izato tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny orinasa Madarel araka ny nambarany minisitry fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro Tinoka Roberto Olranaif
Anamaivanana vizivizen'ny fitaterana entana be loatra indrindra ho an'ny lalam-pirenena faharoa ny fisian'ny famatsiam-bola ho an'ny orinasa Madarel io ny minisitra tanjona ny mban'ny Madarel no isana ny fitaterana ireo entana tena mavesatra ka ireo entana maivana no andeha amin'ny fiara vaventy mpitatitra antenaina ampiena ny famaroan'ireo fiara vaventy mivezivezy izay mitarika ny fahasimban-dalana matetika amin'ny lalam-pirenena faharoa ny fiasan'ny Madarel hoy ny minisitra Tinoka Roberto
Fantatrareo ihany koa fa anatin'ny karakara n'ilay famatsiam-bolan'ny Banque Mondiale tsika amin'ny Madarel mba hahafahana indrindra manala vesatra amin'ny lalam-pirenentsika faharoa iny a satria ny fahavesarany entana be dia be mandalo amin'iny a na inona ny ataontsika na inona ataontsika dia hopotoka foana ny lalana io no dikan'izay zany miezaka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao efa misy famatsiam-bolan'ny Banque Mondiale en hauteur na 130 millions de dollars ahafahatsika manala an'izay olana izay ka mamelona indray ny Madarel mba ho ny entana tena mavesatra zany a makany amin'ny linin'ny Madarel dia ny entana mba maivamaivana zany no sisa tavela amin'ity lalam-pirenentsika tia mba hitahirizantsika an'izany fananany ambolana zay
Loamasina iray ihany moa no nampiasain'ny fitaterana an-dalamby FCE izany hoe mampitoy amin'ny fianaratsoa sy manakara hatramin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo nisitraka loamasina misa efatra nefa izy ireo hatramin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ary miasa avokoa izy ireo fa tsy araka ny fiahoniana ahely hoy Andriamatoa Andry Andriatsilovana teo amin'ny mikrony olo ranaefo
Miasa amin'ny fitaterana entana sy olona amin'ireo toerana tena mitokamonina indrindra rehefa fitopahavaratra ao Fianarantsoa-Manakara ny FCE mahazaka entana milanja 570 tonna sy olona manodidina 70-80 isaky ny mitatra ny fiarandalamby iray. Zotra indroa isan-kerinandro no ataon'ny FCE ka ny talata sy ny sabotsy ao Fianarantsoa raha ny alakamisy alahady kosa ny any Manakara. Andriamatoa Andry Andriatsialovana, tompona andraikitry ny FCE.
Misy a lomasina efatra zany tonga ny ray a destiné exclusivement amina pièce de rechange. Ty tsara fantarina ihany koa fa tsy de be mpampafantatra loatra fa efa misy ihany koa ny a ny fampanantenana ary efa en cours ny dotation ana matériel remorqué voiture voyageur izay a adapté amin'ireo a lokomotiva izay tonga reo. Ny asan'ireo zany amin'izao dia manamaivana mihitsy le vesatra teo aloha. Raha ohatra ka lomasina anankiray depuis 2012 a lomasina tokana nampiasain'ny FCE BB246 io taty amin'ny 2021 taty zany zay vao nataony a 2020 vao nataony mise en exploitation ana lomasina vaovao dia mifampitarika izy ireo ary manamaivana tanteraka mihitsy any le asan'le lomasina teo aloha.
Anoizantsika izay vaovao mahakasika ny fampandrosoana izay hatrany dia nisy olombavam-bahoaka no tena mahita ny zava-misy aina malagasy hatrany amin'ny farany lavitra sy ny dezaka indrindra eto Madagasikara ka mitaky ny azahoan'izy ireo famatsiam-bola ara-pampandrosoana misimisy kokoa toy ny azo ny governora hamahana ny olana sy anaovana asa fampandrosoana hatrany fotony rehetra any. Nisy olombavam-bahoaka hoe nisy olombavam-bahoaka ny Betroka ity distrika ity moa izay tena lavitry ny fampandrosoana ary azo lazaina fa mbola maro ny tanàna sy fokontany anatin'ny aizana tanteraka ka zary miditra antsehatra nisy olombavam-bahoaka manao izay hoafany ampandrosoana sy isokafany distrika. Nisy olombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo.
Mangataka zay zany mba hoe atao sahala amin'ny vola tantanina ny governera koa zany voatantaran'ny depute sahala aminy mena 5 milliards d'ariary satria depute zay mahafantatra ny problemin'ny olona ireo any amin'ny fotony filany. Aiza moa nafantaran'ny governera zany hoe any ambany vohitra any a Bema zany andranomifototra zany any anakafy fenerovam-piamy zany any Tanambaobe roa ny sonala zany any a Katafainy anakafy zany tsy hain'izay reo zavatra sala am'izany. Zany mahatonga anay hoe mahatokony o zerevany fanjakana hoe na 10 milliards manaraka ny governera zany volamena anay depute karakarana aty amin'ny resaka fampandrosoanany fotony de mahatokony atrakana resaka siadina hoe CLD io satria raha anao tapasin'izany mangataka an'izany amin'ny ministera ke sy Betroka ihany ny fahaizany ministera fa manerana ny Madagasikara ny fahaizan'ny ministera de hoaraky ny daholo zany fa raha depute zany mia concentrena amin'ny resaka 5 milliards zany a de menoana anao zany fa be da be ny zavatra vita ny depute any amin'ny fotony zay ilan'le vao zao zao 1 milliard lasaka kely fotsiny zao efa vitany SSB2 firy avitany laglasy firy avitany tablaban firy avitany lalana firy satria fahaizinay zany nenay hoe ti misy vola 200 millions mizay mila filana ohatran'zao.
Antona tonga ny mponina tany amin'ny faritra nosy nanao asandalo hoy ny depute Nicolas Randrenasolo ny tsifisin'ny fijerena izay mahasoa ny mponina hatramin'izay. Hany ka natokana ity depute ity hanaovana fampandrosoana sy fotodrafitrasa any fotony ny vola ampiasain'ny CLD ho an'ny distrika ny Betroka izay mitentina 15.8 tapitrisa ariary ho an'ny CLD taona 20.2 raika 20.2 dia lakilasy efatra ny vita CSB2 anankiroa CSB1 iray vovo valo tetezana kely lalana maromaro miezaka ihany koa ny tenako manokana hoiatrany ny solombavam-bahoaka ny Betroka mitady fiaramiasa ahafahana manome rano fisotro madio ny mponina ka vovo efatra no efa notokanana ary mbola itoihatrany izany. Toy izany koa ny fanaovana trano fianarana sy ny fampitaovana toy ny W satria io ny tena mampahory any an-toerana.
Lakilasy efa telo zany zao no tokanako tamin'ny herinandro teo a fa amin'ny kominina anakafy sy kominina ny Abrotra. Avy dia nanaovako tablaban moa zany io zavatra io satria nanao tablaban koa zany ny tenako eo amin'ny tablaban eo amin'ny enin-jato ao zany de avy dia soko tablaban zany toerana io de zaza zany moa teneny fanjakana hoe ampidira an-dakilasy daholo de voatery koa zany zao a nampanangana brikan'le vahoaka de za koa zany miatika an'le taolona miatika an'le ravara sy ny somano vandalasany zavatra zay amin'ny commune nationale zao a efa manapolo taona ny anatra de mbola mipetraka ambany foana le zaza zany azinao nefa zaza 50 zao akoatrany fahalalan-daharana zany mipetraka ambany ny mianatra ay moa concentre amin'le zaza ianatra tragnona mpandraka tahakany nalonaka zany a no ampianarana ireo zaza reo de zako zany hoe tsy maintsy rakotroko tablaban daholo zany a ny ambanivohitra anay aty satria efa mazotona mpianakaza zany ny mponinanay aty amin'ny resaka ny betroka zany. De zay moa zany anao voaka ny travoministra ny fampianarana hoe efa manao ihany ny députeny betroka. Mamazataka le madame le ministre mbampio zany aho hoe amin'ny resaka tablaba sy amin'ny resaka hoe kahely le zana satria mizany aty amin'ny tsy de maika ny tany sy misy hohanihohanina de aisa moa mivitanano ny fitaovan'ny mpianatra soa nefa tsika fanjakana le magniraka an'le zaza hoe ampianarina zany.
Eo amin'ny tontolon'ny politika, ny vahoaka malagasy no nifidy ny filohan-kehitriny fa tsy ny antoko TGV irery, hoy ny antoko FTPM ka tsy miombon-kevitra amin'ny fitakian'ny mpanohitra ialan'ny filoha ity antoko ity amin'ny maha ery afovoany tsy momba ny atsy na ny aroa azy. Isany nisongadina izany tamin'ny fanambarana nataon'ity antoko ity tany Fianarantsoa taorian'ny AG na ny fivoriam-be nanapahany hevitra ny amin'ny hevitra izy ireo ny amin'ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny politika amin'izao fotoana izao ijanona hoe ery afovoanina sentrista hatrany ny antoko izay efa misy amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy. Takian'ny antoko ihany koa ny tokony hanaovana ny fifidianana sefokontany mialoha ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2023 sy ny hanaovana fampiavanam-pirenena mialoha izany fifidianana izany. Nanamafy izay mahaery afovoany azy izay moa ny filoha nasionalin'ny antoko Andriamatoa Bekamisy Jean Théodore.
FTPM dia nijoro ho ery afovoany sentrista, izany hoe tsy manohana fanjakana sady tsy manohitra nefa manaiky fa misy fanjakana eto Madagasikara. Tanora no mitondra, dia tanora ihany koa no miantso le any amin'ny rodobeny te hanohitra hoe miala i président. Dia anay ato amin'ny FTPM indray miteny hoe hipetraka i président. I président Andrajoelina dia any vahoaka ray manontolo no nifidy azy fa tsy any TGV irery. Ny FTPM mba nifidy koa ka tsotra ny déclarationnay androany, misy FTPM eraky ny Madagasikara. Mangataka izahay alohan'ny tongavan'ny fifidianana 2023 mba hisy ny fampiavanam-pirenena. Ny antony nisy lonilony politika teto 2002-2009 sy ny tariny tsy mbola nisy fampiavanam-pirenena, angatanay nisy ny fampiavanam-pirenena. Faharoa, mangataka izahay dia mbola tsy tonga ny 2023 ataovy ny fifidianana lehibe ny fokontany eraky ny Madagasikara. Fa lehibe ny fokontany tamin'ny androndria valimanana sy tamin'ny androndria mbola lehibe ny fokontany amin'izao. Tsy hatoky anay a raha mbola lehibe ny fokontany reo a no hikarakara ny fifidianana. Raha tian'olo reo dia miverina eo, tsy tian'olo reo dia soloina. Na tsy miaraka amin'ny fanjakana zay dia mahafantatra fa hoe misy mpitondra lany mbahoaka eto. Ny antoko FTPM no miteny hoe dimy taona ny vatona latsakay santriste izahay androany, misafidy ny hoe rafovoany zay tsy hitondra ny reto vahoaka hitanareo reto ho any an-dalambe na hanohitra, satria leo fanoerana ny olo, fijaliana ny olo, mitady vahaolana ny olo amin'ity fahasairanany sy ity anoanana mianjady eto ity.
Ao anatin'ny tontolon'ny politika trany dia notanterahana tamin'ny sabotsy teo tany Tsirony Mandidy ny zaika beparitry ny antoko malagasy miara-miainga ho any Bongolava araka ny lalàna mifeny antoko politika. Nandray anjara tamin'izany ny mpikatroka any amin'ireo kommuna mandrafitra ny faritra Bongolava. Nanazava ny antony nanaovana zaika beparitra toy izao ny ben-tanàna voafidy avy amin'ny antoko MMM Andriamatoa isany randrianantenaina Siriaka sy Rajaonarivony Jocelyn teo amin'ny micro ny Armino Randriamamonjy.
Isan'ny antony zany iatrehana an'izao assise regionale zao de ny fanomanana ny congresse national. Tena velona sy matanjaka ny antoko malagasy miaramiainga satria manana ben'ny tanàna enina, manana mpanolontsaina 250 ary nisy kandida lany aza tany amin'ny kommune Maroarina zao ohatra de nandresy sotsiny zao ny MMM fa lasa natao a resy.
Ny zavatra natao zany a de fakana hevitra ety anivon'ny ratsa mangaika ny volomboka tsinjara-pahefana amin'ny commune na ny région a ahafahana mampiroborobo ny antoko a.
No tanterahana tamin'ny fotoany ihany koa ny fifidianana reo biraon'ny antoko ho an'ny faritra Bongolava ahafahan'ireo mpikatroka ety fotony manomana ny zaikabem-pirenena ka hitondran'izy ireo ny heviny amin'ny fanatsarana ny rafitry ny antoko sy ny fiinam-piarahamonina mifanaraka amin'ny fanim-potoana. Ny lolo Madagasikara voafidy eto amin'ny faritana Antananarivo Andriamatoa Rakotondray be Michel no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fotoana tao anatin'izany. Zava-dehibe ny zaikabe taterana isaparitra toy izao. Eo ny fitsinjara-pahefana iainana toko malagasy miara-miainga isy ny fampandrosoana miainga ty fotony, fa eo ihany koa ny fiinam-piarahamonina antoko.
MMM. Armino Randriamamonjy, Radio Fafitsorona Mandidy ho an'ny RDP.
Hijanona any amin'ny faritra ihany isika, fitsidihana toeramanan-tantara, fampiratiana tao zavatra sy asa tanana, sy ara-javakanto mampiavaka ny foko Betsileo, no nivoitra tamin'ny Festival de Mania izay natao tany Ampitambe, Commune Sandrandaha, Distrika Fandriana, tamin'ny Sabotsy sy Omaly Alahady, vavona lefa ny Anarinarivo any Ambositra.
Hetsika no karakarainy ny fikambanana aiko ny taniko hampafantarana ny tantaran'ny fisakana sy ireo zava-misy maro mampiavaka azy. Manam-panazavana ny mpandrindra ny association aiko ny taniko Ramatoa Ony Rasolofomanitra.
Izahay dia misehatra ao anatin'ny ecotourisme sy ny tourisme culturel, dia mba hampafantarana ny olona misy tantara aty amin'ny fisakana, misy toerana mahafinaritra azo tsidihana tia, izay ny anton'ny hetsika ny safidy hoe maninona ny aty Sandrandaha Ampitambenina tao ny hetsika aloha, dia satria te hanasongadina izahay an'ilay toerana mampalaza ny fisakana, izay hoe fisakana tsanoboay, izay fitenenana malaza izay. Dia ny anankiray eo Ampitambe misy ny hetsika, dia misy air protégé, dia izay ny antony safidianana ny toerana aloha izany anankiray. Fa ao anatin'ny hetsika dia misy volet anankiefatra, ny anankiray ny environnement, ny anankiray ny culture, ny anankiray ny artisanat, ary ny anankiray moa ny tourisme. Izany hoe zavatra efatra tsafamisaraka raha iresaka tsika fitsidihana sy fizahantany.
Nanome voninahitra ny hetsika moa ny ministry ny asa tanana sy ny haitao Ramatoa Sophie Ratsiraka, notron'ireo olom-panjakana isatsokajiny avy etỳ an-toerana izay notarihan'ny governora ny faritra Moronomany. Miaina Harinarivo, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Miantso ny fandraisana andraikitry ny mpandeha ny zandarimariam-pirenena mba ho fisoroana ny lozam-pifamoivozana amin'ny lalam-pirenena izay nisesy tokoa tatoato. Nambarany teo anivon'ny zandarimariam-pirenena manko fa anisan'ny antony mahatonga ny loza ny tsy fandraisana andraikitry ny mpandeha na dia mahita tsy fetezana amin'ny fihetsika ataon'ny mpamily azy. Tsy mitsahatra miantso fiaramiasa amin'ireo mpandeha taxi brousse mba tsy salasala ampandray ny zandary izay manao fisavana eny amin'ny lalam-pirenena moa ny zandarimariam-pirenena raha misy fandehanan'ny mpamily mafy loatra ohatra na koa momba ny tsifisy ny mpamily faharoa ho an'ny taxi brousse mandeha amin'ny alavirana mihoatra ny 70 kilometatra. Ny komandy ny vondrotompoparitry ny zandarimariam-pirenena Analamanga, ny kolonely Randrianarivelo Anise.
Efa mazava ny lalàna mifefy fa raha ohatra ka mihoatra ny 70 kilometatra ny trajet andehananao dia tokony misy chauffeur anankiray moa izany, misy chauffeur fanampiny, mpamily mpanampy izany miaraka aminy. Dia be dia be amin'izy ireo tsy mampiasa an'izay. Dia efa mifepetra telefony meko faray volana izay, rehefa mahita nareo ka fa nainga avy any lavitra any izy fa mihoatra ny 400 kilometatra ny départany, dia tonga dia tazomy izy, patrioly izy makaina ary mena avertissement. Dia eo ihany koa izany ho an'ireo mpandeha, entanina ihany koa mpandeha fa misy mpandeha mihitsy mampirisika ny chauffeur satria mbola maika monjy tena videntana teto Antananarivo dia korododosina chauffeur andeha mafy. Mety ho tonga any amin'izy andehanana ihany ianao fa lasa niova ilay izy. Izay moa izany mety sarisary teny teniko amin'izay raha ohatra ka ny ary raha ohatra koa ka misy fandehanana mafy ataon'ny chauffeur dia rehefa misy barage gendarmerie dia sahy mitoroka hoe mandeha mafy ity chauffeur anay aty eny an-dalana dia omena avertissement izy ary anokafana kahe d'avertissement mihitsy izany. Dia hita eo izy rehefa matetika mamerina an'ilay fandehanana mafy izy dia angatahana ny retrait de permisny na ilay coopérative mihitsy raha ohatra ka maromaro ilay coopérative manao an'izay dia tanana retrait de licence koa izy azo atao izany. Tsy voavidy any ain'olombelona, ny ain'olombelona ny lalaovondrareo ary be dia be ny olona maty sa tsy fidiny.
Ankoatra ny fisoroana ny lozam-pifamoivozana dia mianga fiaramiasa amin'ny olontsotra ny eo anivon'ny zandarimariam-pirenena amingorana ny tsy fandriam-pahalemana.
Tokony mijery ny olona mba mifampijery dia manome vaovao mitandro ny filaminana satria ireny olona ireny no maso ny sofina. Fa raha antsika izany eritreritra hoe isy zandary isan-tanàna dia tsy ho tanteraka mihitsy izany no vinanaoviana satria Enin'arivo sy iray alina ny isan'ny gendarme manerana ny Madagasikara misy sahana 25 tapitrisa. Dia jerevo tsara ilay différence an'ilay izy olona manaliny amin'ny sahana olona manapitrisany dia avy eo koa raha ny velarany Madagasikara koa mbola misy 592,000 kilometre carré. Dia ny gendarme anankiray izany raha ohatra ka hoe misana dia misana 4 kilometre carré izy dia tsy alamina ilay izy fa izay izany nametrahana hoe mila misorganize ihany koa ny olona anatin'ilay izy mandray andraikitra fa tsy mamela anazy ho rery ny gendarmerie-pirenena.
Izao ny vaovao any ivelany. Nampiarina nanomboka ny voalohany volana oktobra teo ireo fepetra tsy maintsy arahana ho an'izay rehetra miasa na amin'ny vahiny ao amin'ny tanàna Vatican hiarovana ny tsy hidirany tsimokaretina koronavirosa ao an-toerana. Fepetra tsaivina fa navoaka ho didim-panjakana tamin'ny herinandro teo. Manoloana izany dia nahato amin'ny asany aloha ny telo tamin'ireo garda suisse mpiambina akaiky ny papa noho izy ireo tsy mbola vita vaksiny sy tsy manana taratasy maneho ny mihiba ny fitiliana natao taminy. Ny alan-tsitrapo kosa ny mpiambina telo hafa no izy tsy te anaraka ireo fepetra momba ilay antsoina hoe passe sanitaire. Farany ho tanterahany amin'ny alahady izao any atsimon'i Marsen fandevenana amin'ny Bernard Tapie hitarika ny Eucharistie masina ho fanaovam-belomazy ao amin'ny katedraly Sainte Marie Majeur any Paris ny arsevekan'ny Marseille Monseigneur Jean-Marc Aveline. Nodimandromaly teo amin'ny 70 taona ny tao an-trano moa ity mpandrara sady afloan'ny ekipa mpanao baolina Olympique de Marseille nahazo ny amboarany Ligue des Champions tamin'ny taona 1987 ity. Voalaza ho nitarika ny fahafatesany aretina ho mamiadana nahazo azy. Ny alohan'ny fandevenana amin'ny zomarany marina kokoa dia afaka miondrika sy mijery ny trano vorona misy azy ao amin'ny kianja velodrome any Marseille ny mponina any an-toerana ho fanomezam-boninahitra azy farany ao amin'ny tanàna ny velomanio. Sotranao ary nanaraka ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny roa raindray ny tompo masom-baovao.